سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رمضان قرآن آية себебі Алла Тағала Құранда айтады. Астаъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Шахру рамадана аллази унзила фихил Құран. Худан лин-наси ва байинатин миналь худа валь фурқан. Рамазан айы Құран Рамазан айында түсті. Адамдарға тура жолды көрсетуші және ақиқатты ажыратып беруші кітап ретінде Рамазан айында түсті дейді. Және Алла Тағала Қадыр сүресінде айтады: "Инна анзалнаху фи лейлатил қадр". Біз бұны Қадыр түнінде түсірдік дейді. Мұны деп Алла Тағала бұл жерде әрине Құранда айтып тұр. Қадыр түні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде айтылғандай Рамазан айының соңғы 10 күндігінің тақ күндерінің біріне тура келеді. Тақ түндерінің біріне тура келеді. Яғни біздің ислам ғұламаларының көпшілігінің көзқарасы пікірі бойынша ол 26-сынан 27-сіне қараған түні 27-ші түнге тура келеді. Яғни осы айда осы түнде Алла Тағала Құранды түсірген. Тағы бір аятта айтады Алла Тағала: «Инна анзалнаху фи лейлати мубарака» дейді. Біз мұны сондай берекелі түнде түсірдік дейді. Яғни Құран берекелі түнде түсті, ол Қадыр түні. Қадыр түні яғни ол ораза ұстаған, сол түні құлшылықпен өткізген адамның құлшылығы мың айда жасалған құлшылықтан хайырлы болатын құлшылық. Сол күні аспан дүниесіне періштелер түсіп, таңға дейін жер бетінде құлшылық жасап жатқан құлдарға истиғфар айтатын түн. Міне осы түнде Алла Тағала Құранды түсірген. Құран ғасырлардан бері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманынан бері Рамазан айында ең көп оқылатын ай болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Рамазан айында Құранға қаншалықты көңіл бөлгендігі жөнінде хадисте келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең жомарт адам болған. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: "Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жомарттығы Рамазан айында Джабраил алейхиссаламды көрген уақытта арта түсетін еді" дейді. Джабраил алейхиссаламды көргенде арта түсетін еді. Одан сайын жомарт болатын еді. Сөйтіп Джабраил алейхиссаламмен әр күні Рамазан айында әр түні кездесіп, екеуі Құранды қайталайтын дейді. Құранды дәріс қылатын. Екеуі бірге Құран оқитын дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айында жомарт болғандай басқа айларда оншалықты жомарт болмайды деген. Яғни Рамазан айында ең жомарт жан Рамазан айында жомарттығы арта түседі. Ең Құранды көп оқитын адам, ең Құранды көп оқитын мұсылмандардың ең абзалы, бірақ Рамазан айында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды көбірек оқиды екен. Құран мен ораза жөнінде тағы бір хадис келеді. Ораза мен Құран қиямет күні адамға мұсылман пендеге шапағатшы болады екен. Оразада оқылған, басқа уақытта оқылған Құран Алла Тағаланың құзырына келеді екен. Я Алла, бұл пендең, бұл құлың мені оқыды. Мен оқимын деп күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалды. Маған рұқсат бер, мен бұл құлыңа, бұл пендеңе шапағатшы болайын деп Алланың құзырында Құран солай шапағатшы болуға рұқсат сұрап Алланың құзырына келеді екен. Сондықтан біз Рамазан айында және басқа айларда Құран оқуды көбейтуіміз керек. Құран бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бізге Алланың тарапынан алып келген қасиетті жолдауы. Бүкіл біздің алдыңғы ғұламаларымыз, ілгері өткен біздің сәләф әулиелеріміз Рамазан айында Құранды оқыту, оқуды, Құранды қайталауды көбейтеді екен. Мысалы, имам Мәлікті айтатын болсақ, имам Мәлік рахматуллахи алейхи Рамазан айы келген уақытта басқа дәрістерін, басқа жаңағы ғұламалармен отыратын сұхбаттарын барлығын тоқтатып, Құранға отырады екен. Құранды қайталайды, Құранды көбірек оқиды, Құранды көбірек пікірлейді, Құраннан көбірек ғибрат алады. Яғни имам Мәлік рахматуллахи алейхи осылай Рамазан айында уақытын Құранмен өткізіп, Рамазан айын Құран айына айналдырады екен. Имам Қатада рахматуллахи алейхи Құранды 7 күнде бір рет хатым болады деген. Рамазан айы келген уақытта, Рамазан айында Құран оқуын көбейтіп, әр 3 күн сайын бір хатым жасай деген. Ал Рамазанның соңғы 10 күндігі келген уақытта, соңғы 10 күндігінде әр күні бір хатым жасай деген имам Қатада. Айша радиаллаху анха, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жұбайы, мұсылмандардың анасы, Рамазан айы келген уақытта барлығын жиыстырып, Құран оқуға кірсе деген. Бір риуаяттарда келеді. Айша анамыз Рамазан айы келген уақытта таң намазын оқи сала, таң атқаннан кейін Құранға кірсе дегенде күн шыққаннан кейін, күн шыққанша Құран оқып тоқтамай, күн шыққаннан кейін кішігірім демалуға кетеді деген. Яғни біз мұсылмандар ғасырлар бойы Рамазан айын Құран айына айналдырып келе жатырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті, біздің алдыңғы өткен ізгілеріміздің ұстанған жолы осы болды. Рамазан айында себебі бұл Құран түскен ай. Алла Тағала Құран мен Рамазан айын берекелі қылған. Біздің Рамазан айында оқитын тарауық намаздарымызда ғасырлар бойына мұсылмандар тарауық намазында қариларды имамдыққа шығарып, Құранды толығымен хатым етеді. Неге? Себебі Хазіреті Омар радиаллаху анхудың уақытында осы мұсылмандарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінің негізінде тарауық 20 рәкат тарауық намазына жинағанда Убай ибн Каабты шығарып, яғни хатым қылуды, Құранды бастан аяқ 30 күнде әр күні бір парадан халықтың алдында имам болып тұрып оқып беру тапсырған екен. Сол Хазіреті Омар радиаллаху анхудың заманынан бері бізде ислам әлемінде қалыптасқан осы тарауық намазында, 20 рәкат намазда барынша мұсылмандар мешіттерде осы Құранның шарапатына көбірек ие болуға тырысып, Құранды хатым қылып келе жатыр. А пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадистерінде айтады: менің және менен кейін келетін ізгі халифаларымның сүннетіне мықтап жармасыңдар дейді. Азу тістеріңмен жабысып, тістеп жармасыңдар деп келетін сондай хадис бар. Хазіреті Омар радиаллаху анху бүкіл ислам әлемі, ислам тарихындағы ғұламалар мойындаған Хазіреті Омар радиаллаху анху ол ізгі екінші халифа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның, Абу Бәкір радиаллаху анхудан кейінгі. Демек, біз Хазіреті Омар радиаллаху анху қалыптастырып кеткен бұл ғибадаттың үлгісін ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әмірінің негізінде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінің негізінде жалғастырып келе жатырмыз. Құран мұсылмандардың жүрегінің көктемі. Мұсылмандардың жүрегі, мұсылмандардың жан дүниесі Құранмен нұрланады. Құранмен жаңарады, Құранмен жасарады, Құранмен азықтанады біздің рухымыз, жүрегіміз, жан дүниеміз. Рамазан айы Құран айы. Рамазан айы, құлшылық айы. Бұл айда біз қаншалықты Құранды көп оқыған сайын, қаншалықты құлшылықты көп жасаған сайын, соншалықты біздің жүрегіміз, жан дүниеміз, рухымыз байиды. Жан дүниеміз тәрбиеленеді. Сондықтан біз Рамазан айын барынша Құранмен. Егер де жаттан оқи алмайтындар болатын болса, жүзіне қарап оқып. Ал жүзіне қарап оқи алмайтындар болса, ең болмағанда қазіргі балама аудармаларын оқып, Құранның мағыналарының аудармаларын оқып, Құранмен өткізуге тырысу керек. Барынша осы Рамазан айының берекетін, Рамазан айының шарапатын, Рамазан айының сондай қасиетін пайдаланып, Құранды үйрене алмай жүрген араб кәдімгі негізгі Құранның тілімен Құранды оқи алмай жүрген біздің бауырларымыз Құранды осы Рамазан айында үйреніп қалуға тырысу керек. Себебі Құран, Рамазан, Құран айы. Алла Тағала Рамазанда Құранды үйренуді, Құранды оқуды, Құранды жаттауды Алла Тағала жеңілдетеді. Сондықтан біз Рамазан айын барынша Құранмен өткізіп, шын мәніндегі Құран айына айналдыруға тырысуымыз керек. Алла Тағала Құранның әрбір оқылған әрпіне бізге сауап береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады. Әрбір істеген жақсылыққа Алла Тағала 10 сауап береді дейді. Құранға келеді де айтады. Әрбір Алла Тағала Құраннан оқылған әріпке 10 сауап береді. Алиф, ләм, мим бір әріп деп айтпаймын дейді. Алиф бір әріп, ләм бір әріп, мим бір әріп дейді. Демек, сол алиф, ләм, мим деген уақытта Алла Тағала бізге 30 сауап беріп жатыр. Алла Тағала Құранды жаттаған қариларды қажет болатын болса, пайғамбарлардың дәрежесіне дейін көтереді дейді. Құран оқылған үйге Алла Тағала жын, шайтанды және басқа да пәлекеттерді жолатпайды деп келетін риуаяттар да бар. Құранды адам баласы мұсылман адам оқыған сайын Алла Тағала оның мәртебесін көтере береді. Бір риуаятта келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген. Қияметте қариға иқра дейді. Иқра уартақи дейді. Оқы және көтеріл. Оқы және көтеріл. Ва манзилатука ахиру аятин тақрауха. Сенің дәрежең, орның ең соңғы аят болады, оқитын аят. Ең соңғы аят, оқитын аятың сенің сол дәрежең болады, сенің сол орның болады дейді. Яғни, Алла Тағала жәннәттің дәрежелерін осы Құранның аяттарына бөліп тастаған секілді. Егер де Алланың құзырына барған уақытта мұсылман пенде Құран аяттарының барлығын оқып шығатын болса, демек ол жәннәттің ең биік, ең жоғары дәрежесінде ең жоғары орында болады деген сөз. Сондықтан біз Құранға қаншалықты жақын боламыз, Құранды қаншалықты көп оқимыз, Құранды қаншалықты жаттаймыз, Құранды қаншалықты көкейімізде, жан дүниемізде, жүрегімізде сақтаймыз, қияметте Алла Тағаланың құзырында біздің дәрежеміз, біздің мәртебеміз соншалықты болады. Біз қаншалықты Құранды көп оқитын болсақ, қаншалықты Құранды көкейімізде, жүрегімізде, жан дүниемізде сақтайтын болсақ, Алла Тағаланың құзырындағы дәрежеміз, Алла Тағаланың құзырындағы мәртебеміз иншалла соншалықты болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Абу Хурайра радиаллаху анху тағы бір хадисті келтіреді. Қиямет күні Құранның иесі, Құранды көтеруші, яғни Құранды жаттап, және Құранды көкейінде сақтап, өміріне айналдырған пенде, Құранды күнделікті тіршілігін айналдырған пенде Алланың құзырына келеді екен. Сол уақытта Алла Тағаланың құзырында біреу «Я Раб» деп дұға қылады екен. Құранның иесі үшін «Киіндір бұл пендеңді, бұл құлыңды киіндір» дейді екен. Сол Алла Тағала сол кезде құрмет тәжін кигізеді дейді. Құрмет тәжін кигізгеннен кейін жаңағы Алланың құзырындағы айтушы, «Я Алла, тағы да киіндір» деген, құрмет шапанын киіндіреді екен. Алла Тағаланың құзырында Құранды жаттаған, Құранды өмірін айналдырған пенде құрмет шапанына ие болады екен. Сосын айтушы тағы айтады, «Я Раб, разы қыл бұл пендеңді» деп дұға қылады екен Құранның иесі үшін. Сол уақытта айтушы, «Я Алла, бұдан разы бол» дейді екен. Сосын Құранның иесіне, «Құранды оқы, әрбір Құраннан оқыған аятыңа жақсыл жазылады» дейді. Сонымен ол Құранды көтеріп, Құранның иесі болған адамнан Алла Тағала разы болып, оның әрбір оқыған аяты үшін Алланың құзырында жақсылық жазылады екен, Алланың құзырында сауап жазылады екен. Біздің осы Рамазан айында оқитын Құранымызды, жасайтын хатым Құрандарымызды, және осы айда ұстайтын оразаларымызды, құлшылықтарымызды, садақаларымызды, осы айда арнайы сақтап келіп беретін зекет садақаларымыздың барлығында Алла Тағала қабыл етсін. Алла Тағала бізді Рамазан айынан Рамазан айына тек иманмен, тақуалықпен, Алланы бір деп танумен, мөмін мұсылман етіп, аман есен жетуді баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала осы Рамазан айының шарапатымен, Құран айының шарапатымен әрбір отбасыға бақ береке берсін. Әрбір отбасында иман, тақуалық, Алла Тағаланың разылығы, Алла Тағаланың нұры ұялай берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.